Ještě když jsem byl dítě, tak jsem byl fascinován honosnými stavbami. A snil jsem o tom, že postavím chrám a dokonce jsem zhromáždil materiál. Ale tam, kde byl duch silný, tak tělo bylo slabé. Já bych chtěl i tu vaši pozornost, naši pozornost zaměřit na motiv chrámu, který nás provází už od starozákonních dob. Samozřejmě ten první, který nás napadne, je Šalamounův. Já bych si dovolil říct Davidův a Šalamounův. Ale nechtěl bych mluvit o jeho rozměrech, o tom, jak vypadal, o jeho vybavení, ale kde stál. David jednou na konci svého života, v podzimu svého života, sečetl svůj lid a byl pyšný na svoji vojenskou sílu, která byla jemu podřízená. Ale Bůh to považoval za hřích. A David si mohl vybrat formu trestu. A od tohoto místa pochází jeho slavná věta: raději ať padnu do Hospodinovy ruky, než do rukou lidských. A Pán Bůh poslal anděla, aby zabíjel po zemi. Po 3 dny. A když se přiblížil ten anděl k Jeruzalému, tak řekl: dost, to stačí. A bylo to před pozemkem Aravny Jebusejského. To bylo místo, kde později stál Šalamounův chrám. A tak David šel za tímto Aravnou a chtěl od něj ten pozemek odkoupit. On mu říká: já ti všechno dám, já ti dám i ten brav a skot, abys mohl obětovat. On říká: ne. On si uvědomoval, že musí zaplatit. On musel zaplatit plnou cenu. V 2. Samuelově je napsáno 50 šekelů stříbra, v 1. Paralipomenon 600 šekelů stříbra. Byla to plná cena. Ale toto místo má ještě mnohem starší historii, která se datuje asi 1000 let před životem Davida. Tato oblast totiž ležela v Mórii. Genesis 22. kapitola, 2. verš. A Bůh řekl: vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ. Odejdi do země Mória a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím. Bible nám nestotužňuje tyto 2 hory, na to pozor, ale mluví o stejné oblasti. Je to místo historie, kde praotec židovského národa Abraham, boží přítel, projevil svoji víru skutkem, když byl ochoten obětovat svého milovaného a zaslíbeného syna a svého Izáka. To je nádherná paralela s novým zákonem. První věc, kterou David postavil na tomto místě, byl oltář, kde obětoval. Pán Bůh se k tomu přiznal, strávil oběť ohněm a hněv od Izraele odstoupil. Základ božího domu, Šalamounova chrámu, byl koupen za plnou cenu, za tu nejvyšší cenu. Byl postaven z utrpení, z bolesti a s ním také spojené naděje. Byl postaven na obětním místě, na obětech. David dále projevuje takovou svoji charakteristiku. On totiž dělal pro Pána Boha více, než mu řekl. On sice nesměl postavit ten chrám, ale tak v uvozovkách alespoň zhromáždil veškerý majetek. On také udělal plány pro ten dům i pro veškeré vybavení. On zhromáždil 3000 tun zlata, asi 30 000 tun stříbra a ostatního materiálu, že to nešlo spočítat. Zasvětil tomu celý zbytek svého života. A když byl star, Bible říká sytý dnů, tak svolal všechny předáky a významné lidi do Jeruzaléma a postavil se. A mluvil k lidu. Říkal jim o svých plánech. Říkal jim o tom, co zamýšlí s božím domem. Říkal to Šalamounovi, kterému svěřil tento úkol, kterému už Bůh svěřil tento úkol. A nakonec mluví opět k lidu. Říká jim, co všechno zhromáždil a říká jim také, co dal z vlastního majetku. A na konci připojuje takovou velmi zvláštní větu. Kdo by dnes chtěl ze svého dobrovolně obětovat pro Hospodina? David viděl veškerý ten majetek. A kdyby jiný muž byl naprosto unešený a uchvácený, tak David nebyl spokojený. Ještě můžeme dát Bohu víc, ještě něco máme. A také chtěl, aby každý měl možnost mít podíl na této stavbě. A lid dal. Lid dal více než král. V 9. verši, první paralipomenom, se pak píše. Lid se radoval z toho, co bylo dobrovolně darováno, že z celého srdce se odevzdávaly dobrovolné dary Hospodinu. Také král David se převelice radoval. On byl pohnut k modlitbě. A modlil se takto. Vždyť, co jsem já? A co je můj lid? Že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary. Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali ze tvých rukou. Jak dávám já? Ona často zní otázka, kolik bych měl darovat. Možná by bylo moudřejší se zeptat, kolik si můžu nechat. David se ještě modlí dále. V 18. verši 29. kapitoly. Hospodine, Bože Abraháma, Izáka a Izraele, našich otců, zachovej navěky to, co si tvůj lid ve svém srdci předsevzal a jejich srdce si připrav pro sebe. David moc dobře věděl, na jakých základech stojí tento dům, že bude pevný jen tak dlouho, jak bude pevná víra lidí v něm. Nadále v této stavbě pokračoval jeho syn, král Šalamoun. Tam byla jedna taková velmi zvláštní událost, když byla dokončena ta stavba, a to bylo přenesení archy do nejsvětějšího místa. A máme napsáno, že když toto udělali, trubači a zpěváci hráli a zpívali zároveň, aby Hospodinova chvála a oslava zněla jednohlasně. Když se začalo hrát na pozouny a cymbály a jiné hudební nástroje, chválili Hospodina, protože je dobrý a že jeho milosrdenství je věčné. I naplnil oblak ten dům, dům Hospodinův. Takže kněží kvůli tomu oblaku nemohli konat službu, neboť Boží dům naplnila Hospodinova sláva. Byla Boží přítomnost a Boží sláva spojená s archou? Byl to významný objekt, to ano. Ale v 10. verši se píše, ve schráně nebylo nic, než dvě desky, které tam Mojžíš na Chorébu, které tam dal Mojžíš na Chorébu, kde Hospodin uzavřel smlouvu s Izraelci, když vyšli z Egypta. V té schráně byly jen dvě kamenné desky. Pán Bůh byl přítomen, protože v tom chrámě byly hladovějící srdce po něm. V 6. kapitole dále Šalamoun padá před lidem i před Bohem a modlí se. Modlí se podobně jako jeho otec David. Modlí se za to, aby když lidé zhřeší a upadnou a na tomto místě se pokoří, tak aby jim odpustil. Ale již za Šalamounovy vlády došlo k úpadku a proviněním proti službě Bohu. A s nástupem dalších králů to pouze gradovalo. Našlo se několik spravedlivých. Král Asa, král Azariáš, král Jošiáš, kteří se pokusili o reformu. Protože nejen, že Boží dům, Boží chrám byl několikrát vykraden a lidé si od něj odnášeli věci, které byly zasvěceny Bohu, ale oni tam přinášeli ty své věci, ty pohanské symboly. A tady tito králové se pokoušeli o reformu, odstranit ty věci a navrátit se k tomu základu. Ale na jednoho spravedlivého bylo příliš mnoho nespravedlivých. A Boží dům upadal. Pánu Bohu došla trpělivost za vlády judského krále Sidkiáše. Bylo to kolem roku, myslím, 587 před naším letopočtem, kdy Nebukadnézar vtrhl do Jeruzaléma za vlády tohoto krále, zotročil veškerý lid, nebo významnou část lidu, elitu, a ten chrám zboural, on ho zničil. O tom se píše v Jeremiášovi ve 39. kapitole. Ale v Jeremiášovi ve 41. kapitole je takový velmi zvláštní moment. Přišli muži ze Šekemu, Šíla a ze Samaří, bylo jich 80, s ostříhanými vousy, s roztrženými rouchy a se smutečnými zářezy. Měli sebou obědní dar a kadidlo. Chtěli to přinést do Hospodinova domu. Ten dům byl zničený. Ty zdi padly, to už nebyl ten dům, ten slavný chrám. Byly to trosky, byly to ruiny a ty lidé tam přišli znovu obětovat, protože to bylo místo Hospodina. Já už jsem tu událost zde jednou říkal a já ji řeknu znovu. V portugalském přístavě Macao postavili lidé nádhernou, honosnou katedrálu. Zub času nám z ní nechal pouze jednu stěnu a na ní velký bronzový kříž. A když to viděl Sir John Bowling, tak řekl tyto slova. Pyšním se Kristovým křížem, jen se tyčí nad troskami věku. Kolik tisíc lidí, kolik desítek tisíc lidí stálo při konstrukci a zasvěcení Šalmounova chrámu a kolik jich přišlo, když ty zdi padly. Tomu já říkám víra. A ptám se, k čemu je upnutá ta moje. Další, kdo mluví o chrámu, je Ezdráš. Přibližně 50 let potom, co Nebukadnézar odvedl tento lid do zajetí, tak se vrací první vlna a oni toužili potom znovu postavit Boží chrám. Zřídili oltář na jeho původních základech, neboť žili bez strachu z národů zemí a obětovali na něm zápalné oběti Hospodinu, zápal jitřní a večerní. To byla první věc, kterou postavili. Oni odkrydili ty trosky, které tam byly. A oni byli v takovém trápení a bolesti, že se opět vrátili k těm obětem, na kterých základy Božího domu stojí. Ve 12. verši Ezdráše 3. kapitoly. Mnozí z kněží a lévitů i představitelů rodů, starci, kteří viděli dřívější dům, dali se do hlasitého pláče, když byly kladeny základy tohoto domu před jejich očima. Mnozí však radostně hlaholili, až se to rozléhalo. Někteří lidé plakali, když viděli, jak se staví tento dům. On se totiž nedá srovnat s tím, který byl postavený za vlády krále Šalmouna. Před pár týdny jsem mohl být na multikempu. A tam byla jedna taková velmi zajímavá noc, kdy jsme se vypravili beze slov v nočních hodinách na takový blízký kopec. A doprovázelo nás pouze ticho a svidloučí. Většinou se lidé zastavují a ohlížejí za tím, co je nejhlasitější. Tentokrát se dívali za zástupem ticha. A když jsme vystoupili na ten pahorek, tak Peťa Hušt nám vyprávěl o historii tohoto místa, kde vznikaly k tomu místu křesťanské sbory. Vykládal nám o blízkých vesnicích. A já jsem se ten další den do jedné z nich vypravil. Neviděl jsem tam žádný chrám. Neviděl jsem tam žádnou ceduli, zde vznikaly křesťanské sbory. Viděl jsem obyčejné domy. Před 100 lety to mohly být chlévy. A ti lidé se tam scházeli. A křesťané, křesťanská vlna se nesmírnou rychlostí šířila. Jak je to možné? Protože Pán Bůh nesídlí tam, kde jsou krásné domy, protože jsou krásné. Ale tam, kde pro něho hoří srdce. Ono je zajímavé, že ten druhý chrám stál déle než ten první. Co Pán Ježíš? Co nový zákon a chrám? Ono je takové zajímavé sledovat postoj Pána Ježíše k chrámu. On si ho totiž velmi vážil. On si vážil svého otce a ctil ho. Můžeme to vidět v Markovi v 11. kapitole, kdy vyhání ty prodavače holubů a směňárníky, peněžníky pryč a říká, toto jdu modlitby a vy z něho děláte doupě lupiču. Pán Ježíš v tomto byl nekompromisní. Ale zároveň v Markovi 13. kapitole o dvě kapitoly dál. A když vycházel z chrámu, řekl mu jeden z jeho učeníků, pohleď, mistře, jaké to kameny a jaké stavby. Ježíš mu řekl, obdivuješ ty velké stavby? Nezůstane z nich kámen na kameni. Všechno bude rozmetáno. V Janovi je takový známý výrok, Pána Ježíše, zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím. Pán Ježíš si uvědomoval a učil nás, že podstata chrámu leží někde jinde. A lidé to tehdy nepochopili. Oni ho z tohoto výroku křivě obvinili před Pilátem. Nepochopili to ani po jeho smrti, když kamenovali Štěpána, který měl svoji obhajobu v 6. kapitole Skutkům. Ale Pán Ježíš při tom obvinění, on mlčel. On udělal, ale on něco udělal. Když zemřel, tak se roztrhla chrámová opona. Já v tom vidím ten nejkrásnější obraz, co oběť Pána Ježíše znamenala. Ta opona tam byla už od Mojžíše, aby oddělovala tu nejsvětější svatyni od zbytku chrámu. A Pán Ježíš ji roztrhl. On odkryl to tajemství každému, kdo by ho hledal skrze Pána Ježíše Krista. Asi by bylo moudré skončit na začátku. Když David poprvé pojal myšlenku, že by postavil chrám Pánu Bohu, tak on k němu posílá proroka Nátana a říká mu, ty mi chceš postavit dům? Hospodin ti oznamuje, já postavím dům tobě. Toto shromáždění, ve kterém dnes jsme, to je místo historie. Dá-li Pán, tak oslavíme 90. výročí a já doufám, že oslavíme i mnohá další. A jsem přesvědčen o tom, že tu stojí tak dlouho, protože máme velmi dobrý a velmi pevný základ. Protože stojí na obětech. Na oběti Pána Ježíše Krista, ale také na oběti lidí, bratří a sester, kteří tu byli před námi. Kteří snili o tom, že postaví Pánu Bohu chrám a obětovali proto úplně všechno. Nebudujme jen tyto zdi, ale především toto společenství, sami sebe. Protože chrám to je víc než jen hrubá stavba. Je to myšlenka. Je to víra v srdcích lidí. A Boží chrám nezanikne tak dlouho, i kdyby stěny padly, dokud budou lidé, kteří jsou ochotní vzít kříž Pána Ježíše, který vždy vytrvá a nést toho dál. Tak jako už tolikrát, i 14.4.1984 jsme se přesvědčili o Boží milosti. Bylo nás přesně tolik, aby pro každého byla práce. Počasí bylo po velmi nepříznivém týdnu přímo ideální. Jsou to možná maličkosti, ale i v nich můžeme vidět projev nebeského stavby vedoucího. A ještě bych rád zaznamenal zkušenost, kterou prožil Vítěz Záboj při nákupu překlížky. 2 roky nebyla borová překlížka k dostání, ale v den, kdy šel Vítěz kupovat, dostali právě dlouho očekávanou zásilku. Možná maličkosti, za které jsme vděční Pánu Ježíši. Amen.